ļaujiet man vispār apjaust šo mirkli un mierīgi apsēsties un izdomāt. Es domāju, šobrīd svarīgākais uzdevums Latvijas Bankai ir paveikt visu, kas ir saistīts ar eiro ieviešanu 1. janvārs. Un droši vien tad mēs varam domāt par kādiem jauniem plāniem. Galvenajos vilcienos nekas nemainīsies. Latvijas Banka paliks. Galvenais rezervu pārvaldītājs paliks, galvenais monetārās politikas veidotājs. Bet šos lēmumus, protams, gatavojot šeit Latvijā, bet apspriežot nākotnē Frankfurtē, viss, kas attiecās uz maksājumu, norēķinu sistēmām, skaidrs naudas apgādi, visas šīs lietas paliks tieši tāpat. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi Latvijas Bankas komandai, Latvijas Bankas cilvēkiem saņemt šo te apliecinājumu uzticību. Ja mēs esam izgājuši cauri ļoti smagai krīzei, mums visiem ir bijis ļoti, ļoti smagi, bet es domāju, mēs kopīgiem spēkiem esam tikuši cauri tam un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka šāds te balsojums dod spēku un apliecinājumu, ka mēs varam šīs lietas tik tiešām darīt tālāk.